Merħba. Merħba l-programm ieħor mill-kulleġġ fej aħna jiena Roberto u Suzen niġġu nintaqgħu magħkom ġimgħa wara ġimgħa biex naqsmu magħkom dak kollu li joffri l-kulleġġ. Bħalissa f'din is-sensiela qed induru s-suġġetti li jiġu offruti l-Junior College. U llum għandna s-suġġett tal-Malti. Miej fas-soltu għandi l-Suzen, kif int Suzen?
Jiena tajba u inti Roberto? Tidher orrajt hu?
Ejwa, hemm għadni.
Hu mela, hu mela tajjeb. U kif għedna l-lum u maħna l-mistidna speċjali tagħna l-lum hija Lien Ellul, waħda mill-letturi tal-Malti fil-Junior College, naħseb isem ukoll li jafuh
Diversi
tfal, eħe, l-iktar, pero anka ġenituri, taf kemm jinqraw il-kotba ta' tfal mill-ġenituri, net jaqrawhom l-tfal, imma jaħsibuhom interessanti, eħe. Iktar mitfall xi kultant. Lien, kif int?
Inselmi lilkom, jiena tajba, grazzi u ħerqana biex ngħidu kelma flimkien.
Tajjeb. Intom il-dipartiment il-koordinator hija
Miss Clara Zoppardi, Clara Zoppardi, li wkoll jafuha eżatt.
Awtriċi oħra. Tajjeb, u aħna prawda li l-Junior College għandna dawn it-
Jien bil-fatt ikollhom kotba tfal ngħidlu ma dit nafa tal-iskola. Eħe. Anki l-oħra nafa. Da messa ma ta' n-morru mek il-ta' maħħom.
Iva, kultant, ekku, Kler, iktar minni, kunu studijaw anke fil-level ordinarju u għalijom verament jaxa ħaġa kbira mbaħt meta jiltaqaw mal-persuna u ċimbuċu għandhom raġun.
Muxek, issa, li jennellul apparti l-awtriċi, l-ettura, minni li jennellul iktar minnek?
Aħ, nibda billi ngħid li l-mama ta' ċensu li huwa l-kelb tiegħi għax importanti.
U vera ħelu ċensu, jiena l-tajt miegħu u qed ngħidlek.
Ħelu. Ta' veru.
Ta' veru.
Mela, mela. Ekku, ħafna mill-ħin tiegħi fil-fatt huwa nikteb jew naqra jew nirriċerka jew naħdem maż-żgħażagħ, jiġifieri fil-verità d-dinja tiegħi ma' dawn l-elementi ddur biex ngħidlek. Imma eħe, jien naf inħobb insajjer ukoll. Inħobb ħendur bil-kelb ukoll x'iktar. U fil-verità ħobb nara serje ukoll u films differenti. B'xi mod imma naħseb kollox idur mal-arti qisu f'ħajti kolli ngħid.
Mal-kreattività.
Ekku. Ukoll nippreżenta programm fuq dan l-istazzjon.
Tajjeb li eħe nagħmlu nara pubbliċità li.
Mhux hekk.
X'ismu li
jismu
lela. Bil-fatt li darba rajtu lela jiena.
Eh, mhux xorta.
Imma mbagħad indunaj jismu lela. Taxxet Roberto, allura ma tistax inħu żbalin.
Tista' lela l-ħabib ta' ċensu.
Eżatt, issa l-kelba li jmiss insemmuha lela.
Tajjeb.
Mela, f'distanzjiel qed induru naqas suġġetti li jiġu offruti il-Junior College nħarsu lil-in mis-sillabu, nippruvaw naraw iktar x'inhuma, x'li tagħmlu minnhom l-istudenti fejn jista' jwassalhom. Il-Malti, x'tgħidilna x'fih il-Malti meta student jiġi jistudja l-Malti?
Sewwa. Ħsibt ftit eħe fuq din il-mistoqsija ta' x'inhu l-Malti biex ngħidlek u bdejt naħseb ftit kieku kelli ntiħwiġġ jew nippersonifikah il-Malti kif ikun. U bdejt ngħid kieku jkun xi ħadd żgħir, teta' żgħira, nimmaġinah jiena. Il-fatt għax il-Malti hija lingwa li għadha żgħira komparata ma' lingwi biex ngħidu hekk oħrajn. Ikun xi ħadd forsi ismar imma binnemex u xi ħadd li nimmaġinah jilbes ħafna ħwejjeġ ikkuluriti jiena. Jiġifieri forsi minn dan kollu toħroġ l-idea li l-Malti hija lingwa kont qed insemmu l-lela l-ewwel hija lingwa kkulurita. U allura taqgħad elementi differenti flimkien li anke kif inħobb ngħid l-istudenti mhux ħajsibuhom biss għall-Malti fih innifsu, mhux ħajsibuhom utli biss għall-Malti fih innifsu, ma għal ħajjithom kollha u b'rabta ma' suġġetti varji.
Però se tina naħseb hija u xekk xeb kreattiv ħafna tal-ma vera, għax il-Malti ismar binnemex għax bitni ħafna u xekk.
Għax il-laqgħux vera, l-elementi ekku.
Tajjeb. Ovvjament il-Malti intom ma tagħmlux biss il-lingwa. Imma wkoll il-letteratura u xekk. Kif huwa maqsum?
Tajjeb, din mistoqsija importanti ħafna. Ekku, fil-Malti nħarsu lejn il-lingwa biex ngħidu hekk b'mod holistiku. Allura hemm il-parti tal-lingwa u l-lingwistika, hemm anke komponent importanti ħafna li huwa l-oral. Kultant naħsbu li faċ li titkellem, imma intom xandara u kol u l-kol nafu li mux faċ li titkellem le. Mux faċ li tkun eloquenti li tinseċ l-argumenti fl-imkien li tqiet argument li jriġi. U allura din xi ħaġa li nafsu ħafna fuq l-erbaħiliet tal-lingwa u x'vera l-qari l-kitba t-taħdit u smih. U allura imbagħad imma niffukaw anki fuq il-lingwa allura fejn tidħol il-kitba, l-espressjoni, il-lingwistika naturalment. U hawnhekk immissu fost l-oħrajn ma l-istorja tal-lingwa biex nibdew nifmu hawnhekk hawn Suzan li hija l-esperta tal-istorja.
Imma jiena studjajt il-Malti wkoll livell avanzat u ovvjament għax jorbtu ħafna l-istorja ovvjament.
Ekku, jintrabtu flimkien u dan fil-fatt is-sabiħ kif qed ngħidu li suġġett jorbot ma ieħor. Imma nħarsu wkoll anke lejn it-tifsir fil-lingwa u allura kif inbidel it-tifsir matul iż-żmien u anke llum. L-klim kif qed nużawh, imma mbagħad hemm il-parti tal-letteratura li fir-realtà hux vera lingwa mingħajr letteratura biex ngħidu hekk mhix lingwa biex ngħidu hekk. L-letteratura tagħti ċertu saħħa kreattività tnejli huma jittimgħu il xulxin jien iddeq ħafna nisseparhom. Jew tal-inqas kompletament, naħseb li tnejli huma jittimgħu lil xulxin, il-letteratura hija magħmula mil-lingwa u l-lingwa tista' tistana permezz tal-letteratura. U allura naħseb din it-taħlita sabiħa anke ta' ġeneri li mmissu fil-letteratura minn skritt teatrali, minn dram għal poezija, għal stejjer qosra, għal rumanz. Li jagħtu anke perspettiva ftit iktar wiesa lill-istudenti tal-kitba tal-letteratura tagħna bil-Malti biex ngħidu hekk.
Li hija vasta l-kemm aħna Malta żgħira u lingwa ġdida għandna letteratura.
Ekku. U f'dan is-sillabu li issa milux wisq li daħal fis-seħħ hemm il-preżenza pereżempju ta' poetessa ta' Mara. Nistudjaw il-poeżiji ta' Simon Galia.
Fil-fatt kont se nsaqsik tgħidilna ftit għalkemm mhux qed nirreferu għas-sillabi, tgħidilna xi eżempji li għandkom mill-letteratura pereżempju.
Ekku, fost l-oħrajn, ma nafx forsi naqbdu ftit mal-poeżija, ġifieri nistudjaw fost l-oħrajn il-poeżiji ta' Oliver Friggieri u l-poeżija ta' Simon Galia. U allura għandna din it-taħlita sabiħa ta' poeta ta' fil-każ ta' Oliver Friggieri li kien qed jikteb fil-perjodu anki modern imma għandu influenzi romantiċi u saħħa romantika fil-kitba tiegħu. U minnaħa l-oħra għandna lil Simon Galia, poetessa kontemporanja, imma li anki fuħut mill-poeżiji tagħha tiddjaloga mal-poeti li kitbu qabilha. U allura dejjem sabiħ li anke nirrikonoxxu kemm lill-letteratura hija prodott ta' żmiena. U anke kif tista' timraħ lilin. Anke għaliex jiena ovvjament nħobba ħafna l-letteratura. Meta naħsbu ftit fuq ir-relevanza ta' testi li qed nagħmlu, ġifieri se pereżempju Simon Galli għandha diversi testi li jindirizzaw l-immigrazzjoni. U allura minn hemmhekk anke joħorġu spunti interessanti ta' riflessjoni anke fuq il-ħajja u l-politika b'mod usa biex ngħidu hekk hux veru.
U kemm jintrabtu kif għedna anke f'programmi oħra. Letteratura torbot ma' suġġetti oħra.
Bla dubju, Oliver Friggieri kien jgħidu għall-ħajja vera mibdula fi kliem.
Għasekku.
Għalkemm mhix il-ħajja nnifisha u naħseb dan il-mod anke l-istudenti nittamaw anki jiena kull darba li naqra poeżija nibdew insiru iktar anke sensittivi għad-dinja ta' madwarna.
Dak is-sabiħ ta' meta tesplora, tiftaħ l-orizzonti tiegħek, titgħallem x'qed jiġri madwarek, tifli x'qed jiġri tħoss l-emozzjonijiet li wieħed irid iwassal.
Ekku, fil-fatt u fil-fatt eħe nagħmlu anki enfasi fuq kif tinqara poeżija pereżempju, kif tista' titwassal b'modi differenti. Kultant anki fil-kritika pereżempju nużaw kanzunetti lokali.
Interessanti.
Uġvera, jekk tismana. Bil-mużika,
dejja. Jena, metan kuna dejja, kif nisma naqraħos ninsaqsi, jena, naqraħ xikuna tijġiri. Per tin eżempju, ek li jennek.
Ara, kanzunetta l-inħob ħafna u fil-fat nindirizzawa sal-lum stess kontet namilla fil-klassi, fil-fat hija ukoll ta' Dune, grupp lokali, għadu kemm ħarġu t-tieni album tagħhom ftit ta' żminilu. U din il-kanzunetta ukoll l-lirika tagħha tantu tant poetika u jitħadmu fija anke diversi tekniki interessanti li nistgħu nitalbu minnhom biex ngħidu hekk u jieħdu gost. L-ewwel net anke qed jiġu esposti anke għall-kultura Maltija b'mod qusa biex ngħidu hekk. U mhux il-kultura ġi ħafna drabi ikun hemm minja soċjal Malti anke forsi n-nies hemm barra jinnaf ċerti klixejiet kultant jinnaf bħal lingwa tal-kċina jew il-Malti jista' jwaslek hemmhekk biss. Imma r-realtà hi li l-Malti huwa tant dinamiku u frisk u ħaj u huwa hekk appuntu għax qed jidħol f'dawn l-oqsma kollha bħal kanzunetta bil-Malti, mhux Maltija biss, għax naturalment Maltija tista' tkun b'lingwi oħra, ma l-kanzunetta Maltija bil-Malti illi tantu tant qed tikber.
Qed tikber dal-aħħar vera qed nieħu gost nisma' anke t-taħlit jiena jogħġbuni d-diski bil-Malti u bl-Ingliż jidħol il-Malti fihom.
Ekku.
Hija xi ħaġa sabiħa.
Ħafna, ħafna. U l-istudenti tappellalhom. Kultant jirringrazzjawni jidu lera laqajtni ma' dak il-kantanti u ma' dak il-grupp. Għax għalihom hekk tkun xi ħaġa eċitanti li ma jarawx il-lingwa kemm bħala xi ħaġa antika għax mhijiex, għax hija magħna l-ħin kollu, qed ngħixuha l-ħin kollu. U kemm mhux xi ħaġa kif speċi fissa biex ngħidu hekk hux vera.
U l-fatt li qed jiżdiedu kemm bands li kantaw bil-Malti, kemm drammi u novelli anke fuq it-television, pereżempju,
hija
xi ħaġa sabiħa li turi anke kif qed tikber il-lingwa u kif qed tiġi mhijiex il-Malti tal-dar jew tal-kċina, ma hija xi ħaġa li għandha posta fuq television, fuq ir-radju, fuq id-diski.
Ekku, u hija xi ħaġa li nis meta mħaddem tajjeb il-Malti nistgħu nitgħallmu minnu għax qed jimmudellalna ċerti modi ta' taħdid biex ngħidu hekk. Xi snin ilu kien hawn dawn it-tewmin Ġermaniżi kienu ġew Malta, daw poliglotti ġifiri huma mitħlata ħafna lingwi, imma fil-verità kienu segwew din is-serje, issa nsejt eżattament li mi, u talmu l-Malti mit-televizjoni għax segwew din is-serje biex ngħidu hekk. U fl-istess waqt,
interessant.
Nippruvab xi lingwa oħra.
Jiena tallimt it-Taljan mit-televizjoni u l-ġenerazzjoni tiegħi. U x'hekk.
Ekku. Ċi ħaġa meravigliuża tara fil-kuntest u ġvera.
Ma sabiħ li qed jitgħallmu l-lingwa tiegħek ukoll minn fuq it-television.
Malti qed jasal f'postijiet fejn kultant ma nimmaġinawx. U diġa ħaġa li nieħdu pjaċir ngħidu għall-istudenti wkoll fejn tista' tasal bil-Malti. Għax kultant forsi l-istess forsi ma naħsbux b'mod kreattiv biżejjed u nżommu f'moħħna biss ix-xogħlijiet li konna mdorrijin bihom biex ngħidu hekk.
Dik induru fuqna iktar
qudiem. Bla dubju.
Biex naġgħu nidħlu lura meta studenti u studenta jażlu biex jażlu l-Malti. Jista' jeżluh bħala jlevel jew intermedjarju, livell intermedjarju, x'in id-differenza bejnietom?
Eħe, id-differenza ikolli ngħid iktar milli fil-profondità hija fil-firxa ta' materjal. Jiġifieri fil-każ ta' kodba, pereżempju, ta' letteratura, l-inkopru għandhom inqas kodba fl-intermedju, eżatt. Anke l-lingwistika m'għandhomx is-suġġetti kollha li għandhom fl-avvanzat u l-istess fil-lingwa. L-oral huwa komuni qatt ngħidli huma fil-fatt kif qed naqabel huwa daqstant importanti l-komponent tal-oral fil-fatt. Però ġifieri fil-profondità ngħid għalija kien meta nidħol fi klassi tal-intermedju u tal-avvanzat. Bl-istess mod nitkellem, fl-istess dettall nidħol. Id-differenza hi li per eżempju fil-każ tal-intermedju m'għandhomx il-poeżijiet Oliver Friggieri. L-avvanzat għandhom il-poeżijiet Oliver Friggieri u ta' Simon Gallia, fil-każ tal-intermedju għandhom il-poeżijiet ta' Simon Gallia. Fil-każ tal-intermedju, per eżempju, m'għandhomx il-novelli Xemat ta' Trevor Zara u m'għandhomx il-dram Karnival. Imma mbagħad kemm l-avvanzat u kemm l-intermedju għandhom ir-rumanz Helsin ta' Giuseppe Bonnici. Jiġifieri il-firxa biex ngħidu hekk hija inqas naturalment minn qassijat, imma l-impenn u anki jiena mill-istudenti l-istess nistenna biex ngħid hekk.
Stess livell ta' Malti, ġifieri.
Stess livell ta' Malti, ġifieri. Mhux għax intermedju għandek se jkollok Malti ħażin,
mhux hekk le ġvera.
Qed ngħid hekk għax xikultant hekk tinftiem.
Ekku, hemm inqas kliem fl-eżami, għax naturalment ukoll il-ħin tal-eżami varja, mela mhux li kultant ikolli ngħid bejnietna meta jismana ħadd, iktar ta' sfida u x'vera kultant għax biex tikkondensa ċerti argumenti f'inqas kliem kultant kif
naħu
ija ħila kbira ġifiri fil-verita ekku t-nejli juma jitolbu ċertu impenn u ġifiri ġili nisma xejn idwa kifini ġili kun hemm min jgħid għax il-Malti jenuhu l-Malti speċjax ħafif. Imma meta jirfsu l-adba tal-klassi jirrealizzaw li l-għanna tem ħafna xie tfannat u fi xie t-dur u xie t-għallem u xie t-skopri u jibdaw jirrealizzaw u koll xaħġa li id-daħqni n-gustadin il-ħagġa jenna fi jibdaw jindunaw li similitudni ja simili. Pero di l-istess waħda speċi naħseb din hija xi ħaġa importanti speċi l-Malti mhux qed jgħix waħdu fl-arja imma huwa mdakkar kif qed nanki għal-lingwa minn elementi differenti u ġvera.
Allura marbuta ma' din min għandu jażlu l-Malti?
Kulħadd.
Kulħadd.
Bla dubju.
Dik hija risposta. Allura l-oħra min m'għandux jażlu ħadd.
Le, bla dubju. Ara, mill-lat prattiku biex ngħidlek, naturalment meta ħadd idħol għall-Malti fil-livell intermedju avanzat diġà jrid ikollok ftit ħakma tiegħu, jiġifieri min naf min qatt ma studja l-Malti jew għadu jasal Malta ħadd tkun diffiċli għalih li jibda b'mod prattiku il-Malti fil-livell intermedju jew avanzat. Imma mill-bqija sakemm dak li jkun iħossu konfidenti li anki kollu l-eżami tal-livell ordinarju naturalment li jimpenja naqri iktar ruħu il-possibiltajiet tas-suġġett huma varji jiġifieri kultant anki nara min jaħdem f'ċertu oqsma llum il-ġurnata u ngħid ara dak kellu l-Malti kien jistudja magħna. U naraw illi ħadmuh foqsma li kultant lanqas jiena stess ma nimmaġina ġifieri jiena mpoġġi ħafna importanza fuq il-kelma u niddejjaq meta kien ġeldu l-lingwi jew Malti għax Ingliż, kull lingwa hija importanti fil-kuntest tagħha u tista' taqdina b'modi differenti. Ma il-Malti fl-istess waqt appuntu jista' jaqdina f'tantu tant kuntesti li kultant anki forsi lanqas nimmaġinawhom f'dan is-sens.
Bħala ħiliet li bniedem jieħu meta jkun qed jitgħallem il-Malti. Ġa semmejt isu erba li isu jistgħu jgħinu li kienu
l-qari l-kidba taħdit u smieħ ekku, ma nistgħu nidħlu forsi f'na iktar dettall u ġvera.
Iva.
Ekku, tajjeb ħafna. Mela, jiena isni kull darba naħseb fl-elementi differenti, per eżempju, sissa ma semmejniex il-kritika letterarja. Ġili saqsuni m'għaliex qed nagħmlu l-kritika. U ngħidulhom il-kritika tallimna kif naħsbu, kif appuntu nwaslu l-kritika tagħna meta ngħidu kritika, mhux ngħidu di tajba jew di ħażina u nifqu hemmhekk, imma hemm raġuni, hemm mod kif is-sens l-argumenti kif konna qegħdin ngħidu. U allura dan is-sabieħ tal-Malti u l-elementi kollha tiegħu il-mod kif tibni argument ħafna mill-istudenti tagħna forsi jkunu sejrin għal-liġi pereżempju, u x'inhu s-suġġett anki l-ġurnaliżmu, anki u x'inhu. Fil-verità inti uħud minnhom qegħdin fil-politika llum il-ġurnata, kemm importanti illi narfu kif inwaslu l-kelma, li l-kelma mhix irħisa, ma taqbaċċu tajda u titfaħħa bl-għadduċ, li hemm tan differenza mqar sottili bej kelma u kelma oħra. U allura dawn huma l-affarijiet, ġifieri jiena meta nkun qed nagħlem il-Malti kważi ma naħsibx fil-Malti tgħidu li x'qed tajt. Imma nibda naħseb flodda li
tagħmu komunikazzjoni.
Ekku.
Mhux hekk.
Bla dubju li se ngħaddu lill-istudenti u li jistgħu japplikawha mbagħad, jiġifieri semmejt il-kritika biex nerġa' nagħti eżempju bil-kritika jekk għandhom poezija l-iskop mhux li jitalmuha bl-amment imma li jarfu kif jinnavigaw blodda li għandhom biex jiskopru dil-poezija u jekk għandhom mit poeziji oħra ħa nesaġġera ftit. Imma kollha jkunu jafu kif għandhom javviċinawha tkun xi tkun il-poezija mbagħad u ġvera.
Tagħti l-ħiliet bażiċi li huma tista' tużhom.
Kif tifli dak li għandek qudiemek bliema metodi
tifli. Ekku l-ħiliet analitiċi kollox l-elokwenza, kif qed ngħidu l-mod kif l-argumenti nixxif xulxin, jiġifieri dawn huma koll affarijiet li bil-Malti. Imma mhux bil-Malti biss biex ngħidu hekk. Il-Malti ma jaqafx miegħu fih innifsu, imma jista' puntu wassalna l-imkejja oħra.
U kif tamlu għom dax? Flej level ġifiri forsi għandkom ċaħġa pal tutorials u seminars u fl-intermedia?
Sewa. Ekku, ġifiri pala skeda biex nejdu ek min jitħola li għom fil-kas tal-avvanzativa jkollom il-lectures, un-bat jkollom seminars, kif nafu jirġaw jinqasmu ikun grupp izar jinqasmu min-nofs biex nejtek u għat il-seminar namlu l-kritika. Fl-ewwel sena namlu l-kritika tal-poezija u fit-tieni sena l-kritika tal-proza. Un-bat għanna tutorials li fi gruppi żgħar inkopru qisu l-materjal kollu li un-bat inkunu koprejna kemm fil-lectures u anki fil-seminars. U allura hemm ċans anke ta' diskussjoni forsi u anke ta' attenzjoni individwali, għax din importanti ħafna l-attenzjoni individwali forsi fi klassi dak li jkun jistħi jitkellem jew jistaqsi. Imma naturalment fit-tutorial hemm iċ-ċans li dak li jkun jinfetaħ tikka iktar.
Daw għal-level avanzat.
Għal-level avanzat. Fil-kas tal-intermedju jkollhom żewġ lectures, waħda tkun iddedikata għal-lingwa u waħda għal-letteratura. U mbagħad naturalment aħna dejjem għandna anke l-contact hours u x'vera sija ta' kuntatt biex niltaqgħu mal-istudenti. U naturalment kull lettur u lettriċi nagħmlu l-ħila tagħna biex anke speċjalment anki jinnaf meta qed nagħtu l-marka f'essej ma tkunx il-marka biss, anzi importanti dawk il-korrezzjonijiet u x'vera li jgwidaw l-istudenti
feedback u
mod sħiħ. Ekku.
Inti qed lettriċi.
Lettriċi.
Mhux lettura.
Lien lettriċi ngħid.
Għax jiena l-ewwel qed lettura issa qed meletta ħażin.
Jiena lettriċi nuża ġeneralment.
All right, niċċekkjaw din.
Niċċekkjaw. Imma naf min juża lettura tnejli huma wkoll sewwa.
Okej.
Bħala dipartiment intom apparti il-lectures wkoll tagħmlu xi IP iża l-istudenti jew toffru xi ħaġa.
Iva, fil-fatt teħe għandna mhux kors insomma hija dan il-qasa mhux vera tal-klabb tal-kotba fil-fatt fejn niltaqgħu mal-istudenti u niddiskutu l-kotba ma' mhux biss ġifieri l-istess.
Norbtu
ma' qosma varji ekku marbutin mal-Malti. U minn żmien għal żmien nistiednu anke kellima, ġieli jkunu kittieba, ġieli jkunu awturi li għandna l-ktieb tagħhom fis-sillabu. Jiġifieri nippruvaw inżommu din id-dinamika ħajja biex ngħidu hekk.
Iva, għaliex għadda l-ħin, t-ma nafx jiena dal-programm jibdej
it-tir.
Naħseb hija mistoqsija naqra vaga kngħidlek mali ma' karriri torbot il-Malti.
Għaliex vaga, importanti.
Eħe, għaliex naħseb ma' kollha le?
Fil-fatt, eħe, trid tara minn dak il-lat, fil-fatt ekku ma' kollha, iżu l-klixxe l-ovvju ħanejtek u għall-liema, iżu dejjem għal dik immorru li hu bżonnhom ħafna. Imma sedha tant hemm ħafna karriri ġifiri minn marketing, għal-AI per eżempju għall-intelligence artificiali, speech language pathology u ġvera, għal-ġurnalizmu kif kontet insemmi, traduzzjoni, interpretar, iġi dawnu mafti
liġi,
qari tal-provi liġi bla dubju, dawnu mafti mill-oqsma anki foqsma tal-kultura u l-arti ġifiri naf minn studi għal-Malti u l-lum jokkupa kariga fil-Kunsil Malti għall-arti per eżempju. Ġifiri dawn huma kollha oqsma li jidħol fihom il-Malti u ġvera u li jista' jwassalna anke f'imkejjen oħra anke f'università barra minn Malta illum il-ġurnata hemm interess kbir f'din il-lingwa fil-fatt.
Din hija interessanti meta jiena nsemmi anke l-istudenti tagħna x'ina l-Malti inħobbu u meta nitkellem fuq il-Malti nibda ngħidilhom kemm hemm interess barra minn Malta fuq il-Malti, insomma bilkemm jemnuni jgħidu li vera, ċfir hemm veru dal-interess.
Iva, għaliex eħel il-Malti jsibuh speċi din il-lingwa ta' eruq semiti ġibis.
Stramba.
Miktuba, eżatt, miktuba b'mod Latin. Din it-taħlita biex ngħidu hekk ta' dawn iż-żewġ elementi tintriga lil ħafna riċerkaturi li jistudjaw il-Malti fuq livell differenti, ġili fuq livell fonologiku, ma ġili fuq livell semantiku jew sintattiku. Ġifiri iva, u anki kunem konferenzi li jisiru minn żmien għal żmien u jkun hemm riċerkaturi li anke ġieli niskopruhom għall-ewwel darba meta jiġu għall-konferenza partikolari. Ekku.
Kemm tħossok gburija
vera. Ħafna, bla dubju, bla dubju.
L-interessanti ħafna jekk nfakkru issemmija li minn interessati kompli studja l-Malti semmejna x'ħiliet tista' tieħu anke f'liema qosma tista' timira li tkompli. Kemm infakkar konna f'idejjem ngħidha ma li min huwa interessat f'xi courses partikolari dejjem tajjeb titċekkjaw x'inhu huma l-requirements ta' dak il-courses. Unfakkarkom ukoll li dejjem hemm is-servizzi tal-student advisory services taw tistaqsu tiddiskutu magħhom fejn jista' jwassalkom.
Forsi nagħlqu dejjem l-aħħar mistoqsija hu. Il-meet, mela kisrinna meet
fuq
il-Malti. Jiġifieri, pereżempju, l-Malti huwa ħafif, diġà etta.
Eh, dik diġà etta fil-fatt. L-Malti iwaslek sa Malta biss.
Ok, naħseb dik hija proset tajba ħafna meta fil-fatt żgur mhux hekk.
Lien, grazzi ħafna tal-enerġija u l-entużjażmu li ġibt miegħek meta kont qed tispjegana u taqsam magħna l-esperjenza li għaddu l-istudenti meta jistudjaw il-Malti. Infakkar li semmija li min jixtieq ikompli jsegwi l-Junior College tistgħu tfittxuna fuq Facebook u Instagram u anke minn minnkom jixtieq jagħmel xi mistoqsijiet jew jħeġġiġna nitkellmu fuq xi ħaġa partikolari ibatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi ħafna li jenta li kont magħna, grazzi li semmija tal-li qed tisseguna.
U bħal dejjem ħudu ħsieb xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.